ዝሰፍሐ ክፋል ኣስመራ ዝሽፍንን ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝመፁ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ሰባት ዝነግድሉን ዝራኸብሉን ዝዓበየ ዓመታዊ ክብረ በዓል ርእሰ ኣድባራት ቅድስተ ማርያም ኣስመራ ሕዳር ጽዮን ሰንበት 1 ታሕሳስ 2019 ብክብ ዝበለ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ። ብድሮ ብጸሎትን ዝማረን ዝጀመረ በዓል ሕዳር ጽዮን ሰንበት ንግሆ ናይ ቅዳሴ ስነ ስርዓት ድሕረ ምክያዱ ታቦተ ጽዮን ብጳጳሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ መዘምራንን ኣሽሓት ዝቝፀሩ ምእመናንን ተሰኒዩ ዑደት ገይሩ። ኣብቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል ነቲ ዕለት ዝገልጽ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ዝሃቡ መምህር ስሞን በየነ ጽዮን ማለት እምባ ወይ መከላኸሊ ማለት እዩ ድሕረ ምባል ታቦተ ጽዮን ተምሳሌት ወይ መግለጺ ኣምልኾትን ተኣምራትን ከም ዝኾነ ተዛሪቦም።
ጽዮን ማለት እምባ መጠግዒ መኸልከሊ ማለት እዩ። እስራኤላውያን ካብ ምግዛት ፈርዖን ነፃ ምስ ወፁ ኣድም ባሲና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝምርሕሉ ሕጊ ንዑ ዘምልኽሉ ታቦተ ጽዮን ታቦተ ኪዳን ሂብዎም። እዚ ሕጂ ንኽብሮ ዘለና በዓል ምእመናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሃበና ህያብ ታቦት ኪዳን ኣብ ልዕሊ እቶም ጸላቲ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ኣምልኾት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ገቢረ ጥቅ ዘይብሎም ሰባት ዝገበረቶ ተኣምራትን ዘርኣየቶ ኣምላኻዊ ሓይልን ንምግላጽ እዩ።
ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ሕዳር ጽዮን ዝተሳተፉ መምህር ተስፋይ ብወገኖ ሕዳር ጽዮን ካብቶም ዝዓበዩ ሃይማኖታዊ በዓላት ከም ምዃኑ መጠን ዝተጣፍኡ ሰባት ዝራኸብሉን ዝነጋገድሉን በዓል እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ኣብ ዓመት ድማ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ልዕሊ ኩሎን በዓላት ወይ ድማ እዚ በዓል ክብሪ ካብ ብምሉእ ሃገረ ከባቢታት ዝመፁ ዝነግድዎ ነገር እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣኽሱም ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ኢሎም ኢትዮጵያን ዝኽብሮ ኣብ ኤርትራ ድማ ዝለዓለ ሕዳር ጽዮን ልዕሊ ማንም ነገራት ክብሪ በዓል ዝወሃበ እዩ። ብሃይማኖታዊ ነገራት እንዳሕሪ ክንገልፆ ኮይና ቤተክርስትያኖ ማዕረ ክንደይ ዓብዪ ሃብትን ፀጋን ከም ዘለዋን ኣብቲ ህዝቢ ድማ ንነዊሕ ግዜታት ወይ ዓመት ዝኣክል ተጣፋፊኡ ዝፀንሐ ድማ ኣብዚ ምክንያት በዚ በዓል ዝገር ድማ ይረኻኸብን ይነጋገርን። ንግደት ድማ ምንጋድ ማለት ንሕሪልና ድማ ልክዕ ከምቲ በዕሉ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝብለና ድማ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ወይ ድማ ኣብቲ ምድሪ ርስቲ ከምዚ በፃሕናን ከምዚ ነገድናን ስለ ዝሕሰበልና ልክዕ ብከምቲ ቃል ኪዳን ዝኣተወለን ድማ ብ መሰረት ድማ ኢናና ስጋብ ክንዚ ምንጋድን ምብፅፃሕን ንገብር ድማ ነቲ ብፍላይ ከዓ ብዓብዪ ክብሪ እንፅበዮን በዓል ስለዝኾነ
ሃነበርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።